Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn Mathias Ask, og med meg har jeg som vanlig
Vegard Kvåle
og
Johannes Berg.
Denne episoden skal for det meste handle om koronaviruset, men aller først skal vi bare ta en kjapp gjennomgang av de siste resultatene i det demokratiske primærvalget. Det var et valg på tirsdag, det som kaltes for supertirsdag nummer to, eller en litt mindre supertirsdag. En veldig god tirsdag, kanskje ikke helt super. Det var da valg i Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota og Washington. Bernie Sanders hadde satt inn alle sine ressurser på å prøve å vinne Michigan, hvor han overrasket i 2016 og slo Hillary Clinton. Det funket ikke så bra. Biden har, i det vi spiller inn, så har han vunnet Idaho, Michigan, Missouri og Mississippi. Og Sanders har vunnet North Dakota, og vi venter fortsatt på å høre hvem som vinner Washington. Men alt i alt en veldig god kveld for Joe Biden, og i hvert fall blant amerikanske medier så snakker man jo nå om at dette primærvalget her i prinsippet er avgjort. Hva tenker dere?
Det tror jeg er ganske riktig. Med mindre noe helt uforutsett og dramatisk skjer nå, så er det veldig, så er det så å si umulig å se for seg hvordan Sanders skal klare å hente inn dette her igjen. Jeg så et sånt regnestykke i dag hvor det var beregnet at hvis Sanders skulle ta igjen det forspranget som Biden har nå, så må Sanders vinne med minst 12 prosentpoeng i delstat etter delstat etter delstat etter delstat, og det virker ekstremt usannsynlig akkurat nå. Neste uke er det jo for eksempel Florida, en delstat hvor Biden er svært populær, mens Sanders ikke er det. Det er også en veldig folkerik delstat med masse delegater. Så ja, her er det veldig lite sannsynlig at Sanders har noen som helst sjans videre. Og jeg så tror jeg jo at det er det som er litt av problemet nå er jo hva gjør Sanders videre? Fordi han kan jo nå fort, sånn som han ga uttrykk for i en tale nå dagen etter denne mini-super-tirsdagen, så ga han jo liksom uttrykk for at jeg skal fortsette å kjempe og sånn. Men han kan jo da fort bli, innta nettopp den samme rollen som han gjorde i 2016, hvor han på en måte ble den som holdt, som var mer opptatt av å angripe Hillary enn å angripe Donald Trump, og at han dermed ble en slags medhjelper for Donald Trump mer enn en støttespiller for demokratene. Og det der balanserer han nå på en hårsbredd, fordi han har jo på en måte et ansvar for hvordan også hans tilhengere vil oppfatte ting videre, og han må da spille rollen som forsonende hvis han ønsker å bidra til at Biden vinner dette presidentvalget framfor Donald Trump.
Nei, altså han, sånn som de har sett på velgerne, det har skiftet en del for Bernie siden 2016. Altså nå i Washington State vant han vel, så vidt jeg husker, med 80% i 2016. Der var det jo en sånn voldsom, altså Michigan vant han jo overraskende, men Washington State var en sånn voldsom seier, husker jeg, der. Velgergruppen, han har gjort veldig mye riktig der, sånn denne gangen med å få med seg sorte velgere og så videre, men allikevel, det han ikke har klart å få med seg nok av, det er å få de unge stemmerne. Altså han er den unge stemmegruppen, jeg vet ikke om det er spring break som holder de vekke fra stemmeurnene, men det var noen som mente at det var i Michigan, at det var problemet der, det var flere som ikke var registrert å stemme i Michigan av studentene, og at det var en del sånne logistiske problemer rett og slett for unge velgerne der. Så han har møtt på en del problemer rett og slett med å få de unge stemmene ut, og til og med hun Ocasio-Cortez var ute og sa liksom det her var en liten oppoverbakke for kampanjen. Altså det var litt.
Ja, det er jo et stort, det er jo, ikke sant? Det er jo et stort problem for Sanders det der, at han har jo hele tiden argumentert for at jeg er den kandidaten som skal utvide den demokratiske koalisjonen med også å få mange flere unge velgere med. Og han klarer jo ikke det, og Biden vinner jo i alle andre demografiske grupper, stort sett. Så det er jo disse unge velgerne som ikke har vært møtt opp i stor nok grad for Sanders, og samtidig så er ikke koalisjonen hans stor nok, rett og slett, til å vinne når motstanderen er en samlet moderat fløy av det demokratiske partiet. For frem til Biden virkelig tok av, så var det jo splittelse mellom flere ulike moderate kandidater. Nå er ikke det en situasjon lenger, og dermed så ser ikke koalisjonen til Sanders ut til å være stor nok, rett og slett.
Nei, og vi ser jo igjen at veldig mye av støtten som Sanders fikk i distriktene i 2016 var proteststemmer mot Hillary Clinton, og at disse samme velgerne overhodet ikke har et såpass dårlig forhold til Joe Biden. Så når du ser på det valgkartet nå, og så ser du at Joe Biden slår jo Sanders i distriktene veldig ofte, særlig i Midtvesten, og hele, altså etter primærvalget 2016, og spesielt etter da presidentvalget i november, så hørte du Bernie Sanders sine støttespillere si at Bernie hadde vunnet. Og deres argument for det var at Bernie vant i Michigan, og han vant i Wisconsin, så derfor mente de at han hadde gjort det bedre enn Hillary Clinton. Men nå som Biden har slått Sanders i Michigan, ja, så faller jo det argumentet fra hverandre.
Ja, og Biden er jo en gammel demokrat som flere kjenner til enn det Sanders er. Det skal jeg jo også si. Han har jo vært lenger i det demokratiske partiet enn det Sanders har vært. Sanders har jo vært en independent. Han har jo ikke vært en demokrat, så å si, som Biden har vært i alle år. Så det er jo en sånn brand recognition som person og kandidat, så er jo Biden en gammel venn. Men det var en komiker som sa liksom etter 2016-valget, liksom kollapsen, at litt av problemet med demokraterne, at de var litt for komfortable. De, liksom, alle trodde jo at Donald Trump aldri kom til å vinne. De var litt sånn, de hadde satt litt for godt i jacuzzien. Det var godt og varmt der, og det var liksom Obama-jacuzzien, den var litt for komfortabel. Og så glemte de av liksom at denne her, at de var liksom helt umulig å forstå hvordan Trump kunne vinne det her. De ble for komfortabelt hele denne her prosessen. Men så jeg bare litt redd for at denne her, at de er litt, når de ser Biden, at de tror de kan vinne med Biden, at det er fremdeles en som er helt sånn umulig vinner hele veien, som Trump er da. Så jeg er litt sånn skeptisk til hele prosessen uansett. Altså det om Biden er den rette, eller om Sanders er den rette, om de har en god nok kandidat i det hele tatt.
Ja, ja, det kommer definitivt å bli veldig noen spennende uker fremover i dette primærvalget. Det er en debatt på søndag.
Uten publikum.
Uten publikum, og der er vi jo på det som skulle være det siste temaet i denne podcasten, nemlig koronavirus. Det er en situasjon som utvikler seg time for time, så vi vet ikke hvor relevant det vi snakker om kommer til å være i det denne podcasten kommer ut. Men det vi utsatte jo å spille denne litt, fordi vi hadde tenkt å få med oss Trump sin tale fra det ovale kontor, der han blant annet kunngjorde at fra og med fredag så vil det bli full stans i reiser fra Europa til USA i 30 dager, med Storbritannia som det eneste unntaket. Jeg må nesten bare spørre deg først, hva er deres første inntrykk av Trumps tale? Betryggende, ikke betryggende?
Det er jo ikke betryggende. Altså for det første så er dette her et ekstremt drastisk tiltak. Det er jo, man har ikke sett noe lignende. Dette er virkelig alvorlig, og det er jo ikke betryggende i seg selv. Så kan man jo si at det på et vis er bra at Trump for endelig ser ut til å ville ta dette viruset til en viss grad på alvor. Han har jo i uke etter uke etter uke etter uke nå bare prøvd å snakke om det, som snakke det ned, som at dette her er overdrivelser, dette her er noe media dikter opp, dette her er noe demokratene dikter opp. Prøvde å liksom skyve det under tepp gruppe, og jeg vil ha lavest mulig numre, og bare ikke, og snakket fullstendig mot sine egne eksperter, og opptrådt på en måte som har vært alt annet enn betryggende. Så sånn sett så det jo bedre at han nå I hvert fall ser ut som han kanskje begynner å skjønne at dette en svært alvorlig situasjon.
Ja, nei, altså, jeg det, om det en betryggende situasjon eller ikke, jeg tenker det viktig å ta de riktige liksom, målene. Nå har jo Verdens helseorganisasjon gått ut og sagt at dette en pandemi, og en må jo ta, jeg tror det viktig å ta grep som må tas, men der ikke jeg en ekspert nok til å skjønne hva de grepene men jeg tror det viktig å stoppe denne spredningen. Nå var jeg inne og leste meg litt opp på den Wikipedia, og jeg ville bare gå tilbake i, jeg har jo som stavangermann alltid hatt en liten grudge mot Bergen, og dette skipet som kom inn til Bjørgvin. Men nå leste jeg jo at den svarte døden, den hadde jo for så vidt begynt på Østlandet litt før det skjedde I Bergen. Det var noen rapporter her. Ja, så det liksom, og Sverige, så det liksom, men det var noen lus og noen greier. Men faktisk, det som, altså jeg vet ikke om dette redigert nyere tid, jeg fikk ikke lese meg nærmere nok, men det sto jo at det her hadde røtter tilbake til liksom, gnagere da, som hadde kommet fra Silkeveien fra Kina, fra Wuhan-provinsen, tror det eller ei. Så det jo fascinerende liksom, at, ja, at det kommer fra samme plassen, det som skjer da og da. Men hvis dette her stemmer, så må vi jo få fakta sjekket litt nærmere på. Men allikevel, det... Nei, det å stenge grenser jo kjempealvorlig. Det har jo fått noen vanvittige konsekvenser på verdensøkonomien, men det å se hva som riktig å gjøre nå. Nå har de jo også stengt den byen nå for New Rochelle, som de har ringt den, eller de har kalt den National Guard, altså heimevern eller hva nå enn det, til å sikre at de skal lage en sånn quarantine, en sånn karantenezone, for å avgrense spredningen der oppe. Og dette, New York har jo en av de områdene I USA der det mest smittet per innbygger nå, innenfor visst sånn geografisk område. Så det har jo slått seg ganske hardt ut her, og nå har jo USA låget ganske langt bakpå i å teste. Så det nok ganske spredt ganske godt her I USA også, bare uten at man har ikke fått sett tallene enda.
Absolutt. Det har vært en veldig treig respons fra administrasjonen her, virker det som, hvor man ikke har hatt testutstyr, og fortsatt så er ikke ting på stell, slik at man kan få testet så mange som man ønsker. Og det jo, vi merker det jo, altså vi også, når vi går rundt her i gatene i New York, altså det jo, og det har jo skjedd bare de siste par dagene, så det plutselig en sånn forandring I stemningen med ting blir avlyst, det ikke så mange på, altså T-banen plutselig langt mer plass på T-banen, det litt tommere I gatene, så det en sånn stemning som ligger over hele, også en by som New York, som vanligvis aldri stopper opp.
Jeg synes det litt maset å være og bo I New York, det litt mye folk her, så det litt deilig å gå rundt I byen, det minner meg om når det snøstorm og alle hjemme. Da liker jeg å gå ut I byen, for da byen tom for mennesker. Vi var jo I dag på toppen av en skyskraper, og det var jo nesten ikke mennesker der oppe. Det var jo helt sånn, som regel stappfullt av turister som skal ta bilder og så videre. Det var jo helt sånn fryd å være der, og du fikk jo være der litt selv og nyte det litt. Så det.
Men du merker jo så veldig, fordi New York, altså folk I New York jo ikke sånn redd for å stå litt nærme hverandre, enten på subwayen eller på gata og sånn, fordi det ikke så veldig mye plass I hvert fall ikke på Manhattan, men nå merker du virkelig at folk prøver å holde litt avstand, så det åpenbart at folk begynner å innse at dette her kan være veldig smittsomt.
Folk holder litt avstand, men du merker at folk litt mer sånn på alerten I forhold til hvis noen hoster eller harker eller nyser eller hva det måtte være, så skvetter folk unna. Men det uansett en ekstremt alvorlig og uforutsigbar situasjon. Og så jo det som det store tema her I USA nå, jo nettopp håndteringen fra Trump-administrasjonen, som veldig mange svært kritiske til, da, for å si det pent. Og der jo noe av problemet at Trump har nå brukt år etter år etter år på å rive ned sin egen troverdighet gjennom endeløst med løgner og bløffer og alt mulig tull og tøys. Og nå kommer det da endelig en krise, eller endelig, nå kommer det en krise som selvsagt ikke ansvar forårsaket denne krisen, men han har da ingen troverdighet igjen når han snakker. Og han snakker jo da også I denne krisen på en måte som går helt på tvers av alle ekspertråd og så videre. Så han gjør jo ting bare vondt verre. Han jo også på en måte sin egen verste fiende. Han ødelegger I forhold til troverdighet når det gjelder aksjemarkedet, ikke sant? Han ødelegger... Det så mange ting som gjør at folk ikke kan stole på den amerikanske presidenten I en tid hvor det helt essensielt at de skal kunne stole på han og at han ikke opptrer
som en sånn... Han har jo brukt aksjemarkedene, eller liksom de finansmarkedene som en slags... målestokk I forhold til ja, hvor godt han har gjort det sant? Så det jo og nå går det jo ikke så godt og han klarer ikke å tweete vekk dette problemet og det jo det som frustrerer han så ærgerligt og han får bare ikke vekk dette problemet I det hele tatt sant? Og det går jo bare ned og ned og ned og så går det litt opp igjen men allikevel han prøver jo å få han har jo egentlig ingen politisk makt nok til å skulle egentlig slå ned renten, det det Fed som skal gjøre, og så videre. Men han har jo, han gjør det han tror han kan gjøre I alle fall I forhold til å stimulere her og der, men han ja.
Ja. Men der peker du på noe som helt fascinerende, altså sånn som da I dag, onsdag når vi spiller dette, så har da Trump gått I angrep på sin egen sentralbank, kalt patetisk. Det jo, altså, snakk om å rive ned tilliten til sine egne institusjoner når man virkelig trenger dem. Altså, dette er helt vanvittig. Det jo ikke mulig å tenke seg at en annen president noensinne ville finne på å gjøre noe lignende. Så det en sånn absurd situasjon som bare på en måte forsterker krisen for USA for verden for øvrig, så ganske ille at dette bare ja, at ikke engang dette på en måte kan legge visse bånd på Trump.
Og spørsmålet jo hvor godt rustet USA til å håndtere, eller hvor godt amerikanerne til å håndtere en slik krise, for det jo mange som ikke har helseforsikring. Nå sa jo Trump I talen sin at han skal be forsikringsselskapet om å gjøre det gratis for mange å få den behandlingen de trenger for dette viruset. Men det jo også sykelønn og sånne ting jo ikke så vanlig over hele USA. Og det jo en, I hvert fall store deler av befolkningen, tåler jo ikke å være hjemme fra jobb så lenge. Særlig de som har litt, som jobber I yrker hvor det helt avhengig av tips for eksempel, eller andre ting.
Nei, altså, det jo sykelønn, men det en litt mer komplisert prosess. Altså, det jo komplisert I Norge også, og få, ikke bare å få NAV, men allikevel, her det, ja, det tung prosess her også. Ja.
Det veldig tungt. Det jo mange her som ikke har noe ordentlig sikkerhetsnett I det hele tatt. Og det mange som havner I en fryktelig vanskelig situasjon her. Hvis de, ikke sant? Og det mange aspekter her. Nå begynner jo for eksempel noen steder så har man begynt å stenge skoler, ikke sant? Hva da med foreldre som må være hjemme med små barn, og så videre. Det fryktelig mange ringvirkninger dette viruset har. Og der... tror jeg jo at, hvis man sammenligner liksom Norge og USA, så situasjonen selvfølgelig veldig alvorlig I Norge også, men der det I hvert fall et sikkerhetsnett for mange arbeidstakere og så videre, som man ikke har I USA I det hele tatt.
Nei, og det som også har skjedd i kveld, er jo at en NBA-spiller, Rudy Gobert, har testet positivt på koronavirus rett før en basketkamp. Så den basketkampen ble avlyst, og nå er hele NBA-sesongen utsatt på ubestemt tid.
Og så jeg nå også at Tom Hanks og kona har testet positivt for koronavirus også.
Ja, så nå er det alvor.
Nå er det alvor, ja.
Her, nå gjelder det å vaske hendene i 20 sekunder. Veldig viktig personlig hygiene. Det var det som var problemet tilbake i 1348, når svartedauden kom til Norge. Det var personlig hygiene, først og fremst. Så her er det... Det her er...
Jeg tror en ting som i hvert fall er helt sikkert er at den debatten på søndag mellom Sanders og... Og Biden, den tror jeg ikke kommer til å handle om noe særlig annet enn koronavirus.
Altså. Personlig hygiene?
Nei, det er det eneste som er temaet for øyeblikket.
Ja. Og det er nå du begynner å innse at kanskje det ikke var en kjempeide at presidenten blir vel 74, ikke, blir han ikke det i juni, og så har du en 78-åring og en 77-åring som kjemper
altså,
om å
overta plassen. Det burde plassen. Vært en øvre aldersgrense først og fremst. Altså, 68 burde vært øvre. Altså sånn, er du...
Men da hadde du ikke Bloomberg.
Nei, altså alle burde... Det burde være sånn, er du pensjonist? Ja, men da kan du ikke være president.
Men det er ikke så mange som pensjonerer seg i USA. Mange jobber jo til de er...
Jeg forstår det, men det burde... Sånn, men min mor er jo en pensjonær fysioterapeut, men hun kunne ikke... jobbet etter hun var 72. Det var maks alder for henne å være fysioterapeut. Da kunne ikke hun være i yrke lenger. Så det er fascinerende at det er liksom en maks alder i noen yrker. Jeg mener det burde jo vært det her også. Altså greit, du er frisk i toppen, altså, men det er noe... Altså bare det å ha hjerteproblemer og disse tingene der også, altså det... Greit å ha erfaringen når du vil nå er det litt sånn aldersdiskriminering her jeg driver og spyr ut, men der er jo også noe med ja du burde nyte det med barnebarnene dine tenker jeg slutt å terrorisere eller de unge får slippe til ja
og med de ordene så tenker jeg vi kan runde av koronavirus er definitivt en noe vi kommer til å følge veldig tett videre. Hva skal hende? Godt tips fra Johannes. Tusen takk for at dere var med.
Takk lenge både.
Ja, og tusen takk for at dere hørte på. Vi snakkes igjen neste uke.
Hei ho.